Tajā senajā veidā viņu pēc tam, lai sagāzējās, alus bija jāliek iekšā koka muci.
Serdes sēc vidū stāv koka muca. Vēsajā gaisā virmo garaiņi, novējo arī uzkarsētu miežu biezeņu aromāts. Uģis Pucens saka, ka šo mucu mēdz saukt par žeiri jeb kubulu, kurā ieklāts filtrs. Turklāt ne jau tāds, kā mūsdienās varam iedomāties, bet gan no kadiķu zariem. Mucā karsējas miežu iesala graudi, kas aplieti ar karstu ūdeni.
Un pat laban viņi nosaldinās, jo, nu, kad jūs tikko aplējat, neko salts tas biezenis nav, bet nu, tur dažādi procesi notiek tajos graudos un ūdenī, un pamazām tas paliek ļoti salts, līdzīgs arī kāds ir iesala ekstrakts. Tad viņš tiek tecināts ārā un pārliec katlā, kur kādu stundu viņš tiks vārīts kopā ar apiņiem, tad atdzesēts, likts atkal citā kubulā, kur viņš norūks pirmās kaut kāda pusotra divas dienas, un tad tiks salietas mucās un uz jāņiem būs gatavs.
Veidi, kā pagatavot alu, ir daudz un dažādi, stāst Uģis Pucens. Serdē brūvē alu, kā to darījuši cilvēki senāk.
Tas, ko mēs esam izpētējis, ejot, runājot ar veciem ļaužiem, kas ir savu laiku taisījuši, tas ir vairāk tāds lauku alus, un tā tradīcija nedaudz atšķirās no tā, kas tiek taisīts rūpnieciski industriāli, jo Latvijā tieši ar to mēs esam unikāli, kad laukos ļoti ilgi līdz pat padomju laikiem, kur veicināja deficīta sistēma un viss tādas lietas, tik gatavots alus ļoti arhaiskos veidos, faktiski, kas saglabājušies ir no 9. un 11. gadsimta, es pieļauju, kā piemēram akmens alus, kas ir, ko gatavo koka kubulos, liekot iekšā uzkarsēts akmeņus. Nu, tie ir ļoti arhaiski veidi, kā gatavot alu. Tieši tāpēc viņi ļoti interesanti.
Nu, šis arī ir pietiekami arhaisks.
Jā? Jā, šis arī ir pietiekoši arhaisks, ko mēs esam sastapuši. Šis ir nedaudz modernāks, jo šeit alus tiek vārīts pēc tam jau lielā metāla katlā, bet senākajos veidos viņš vienkārši tiek uzkarsēts ar karstiem akmeņiem, pēc tam raudzēts.
Tagad, nu, es skatos kungs maisa, mucā miežas uz riņķa, jā, ar tādu, nu, varētu teikt, kokairi. Jā, un tad kas notiks tālāk? Nu, jā. Smaržos, tad citi ļoti var just šo te smaržu.
Nu, jā, tas ir tāds ļoti aromātiska lieta. Bērniem ļoti laba un garšo, jo tas ir salts tā misa. Tātad, un tad mēs viņu sāksim tecināt. Paralēli šajā gadījumā mēs vēl liksim karstus akmeņus arī iekšā, lai vēl uzsildītu to graudus, lai alus būtu saldāks beigās.
Tas un, rada saldumu, jā, jo tad karstāks akmeņi.
Jā, tad to arī katrs meistars jau ievēroja to, ka, nu, teiksim, tā temperatūra, kā to aplēja, nedrīkst noplaucēt tos graudus. Un, kas interesanti, cilvēki jau to nebija nelietojis, ne termometrus, ne kaut kāds mērierīts. Tas viss tika faktiski paraugot ar pirkstu, jā, pateikt, ka tā ir īstā temperatūra. Nu, tas ir empiriskā ceļā. Un šoreiz mēs arī pieturamies pie tā, ka mēs nekādas modernās tās mērierītas nelietojam.
Pagatavot alu Līgo svētkiem ne pirmo reizi ieradies Aizputes mākslas skolas direktors Armands Ausmanis. Nopietnāk par mājas alus gatavošanu viņš uzzinājis tieši Serdē. Nu jau vairākus gadus Jāņus latviskā garā viņš svin kopā ar biedrības ļaudīm.
Parasti arī šeit ir daudz rezidentu Serdē, kas brauc no dažādām valstīm pat, un tieši Jāņos tas gadās. Ir bijuši no Šveices, no Francijas, no vēl citām valstīm. Serdē cenšās to drusku tā izveidot tieši tādā etnogrāfiskā stilā, parādīt tās senās Jāņu svinēšanas tradīcijas.
Un viens no tiem noteikti ir alus.
Alus, jā. Protams, alus, sieres, Jāņu uguns, ugunskur, līgo dziesmas, vainadziņas.
Tikmēr aizputnieks Uģis Pucens turpina pētīt un vienlaikus dzīves turēt senču mantotās tradīcijas, sakot, ka mūsdienās cilvēki arvien vairāk sāk interesēties par lauku alus darīšanu. Uģis priecājas, ka Latvijā radusies iesalnīca, kas gatavos iesalu no Latvijas graudiem, jo līdz šim izmantots tikai ievestais. Tikpat būtiski ir strādāt ar Latvijas graudu šķirnēm, kas definēs alus garšu, jo kā to var saukt par Latvijas alu, ja viss ir importēts. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.